ብዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ተገይሩ ዝነበረ ንብረት ምስ ዝምልከቶም ብምዝርራብ ከም ዝምልስ ንገብር ኣለና ክብል ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ነይሩ። ዛጊት ብርክት ዝበለ ናይ ውልቀ ሰባት መካይንን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ተመሊሱ ክብሉ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዝሕለፍናዮ መደብ ምዝራቦም ይዝከር። ንሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ካብ መላእ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ይኹና ናይ ህዝቢ ንብረት ተልዩ ከም ዝምልስና እውን ቃላት የምልና እዮም። ንሳቶም ብተደጋጋሚ ካብቲ ኣትኒያ ዘሎ ፀገም ናይ ሓባር ፀገም ፈቲሕና ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል ዘተና ሰፋሕቲ ገርና እቲ መሬት ዘሎ እዚ እዩ።
እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዩ። ቅድሚ ሎም እውን ዘተሰምዐ እዩ እሞ ኣገዳሲ እዩ። ኣቶ ምሉ ብርሃን፣ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢኹም ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዶ?
ኣብቲ ቦርደር ጫፍጫፍ ዳርጋ ጫፍጫፍ ዘለዋ ከተማታት ሙለን እሱ እዩ ዘሎ።
ከምዚ እቲ ውፅእ ድዩ ወይስ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዓሪዶም እዮም ዘለዉ?
ንኣትዮም ናይ ፀጥታ ስራሕ ናይ ምርጋእ ስራሕ ይሰርሑ እዮም። ብምእታዎም ትዘብኡ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕውሱስ ኢሉ ዝነበረ ንህዝቢ እንዲኦም ናይ ምርጋእ ስራሕ ትሰሪሖም እዮም። እቲ ህዝቢ እውን ዳብ ዝገበርናዮ ምክንያቱ ቦርደር ኣጥሒስኩም ኣትኹም ኢኹም ክወፀለኩም ዝብል ዘተገርና ነራ ንሳቶም ሙለይ ምንሕና ምንም ፀገም ይብልናን ክንወፅእ ንክእልና ኢሎም። እቲ ህዝቢ ግን ሕጂ ኣብዚ ብዝተሓወሰ ናይ ክልልና ፀጥታ ስጋዕ ዘይተረጋገአ ክፀንሐለኩም ናብ ዝብል እውን ናይ ህዝቢ ጥያቀውን ተላዒሉ እዩ ብትክክል መሬት ዘሎ እውነት ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ክፀንሑ ይሓቶም ይኸትለን ዘለካ ኣብ ካልእ ከባቢ ከመይ ተመሳሳሊ ድዩ?
ኣነ ኣብቲ ከባቢ እየ ዘሎ ሰሜን ምዕራብ ጥራሕ ዘሎ እዩ ኣነ ዝፈልጥ እምበር ኣብቲ ካልእ ከባቢ ኣይተንቀሳቀስኩን። ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከባቢ ግን ዝተፈላለየ መረጃታት ይመፁ ነይሮም እዮም። ምስኦም ብምዝርራብ ምስ ህዝቢ እውን ብምዝርራብ ዘላቅመት ክረክብ ክን ዘለዎ እቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ሰላም እዩ ክጥቀም ዝኽእል ወረዴቲ ነገራት ሕጂ ኮይኑ እዩ እቲ ዝፀፈአ ውድመት እቲ ዝሓለፈ ሂወት ክምለስ ኣይከኣልን። እቲ ነገር ክቅፅል ከም ዘይብሉ ግን ብሰላማዊ መልክዕ ንክዘልቅ ግን ሰፋፍሕ ስራሕቲ የድሊ እዩ። ንሕና እውን ከም ዘባ ኣብቲ ከባቢና ዝነብር ህዝቢ ሓደ ናበረበት ክምለስ ክረጋጋእ ሰላም ክረክብ ፀገም እኳ እንተሃልዩ ብምርዳእ ምስኦም ክንፈትሖ ሰፋፍሕ ኣጀንዳታት ቀሪፅና ንቀሳቀሰልና ኢና ንሱ እውን ውጤታማ ገይርና እዩ።
ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ፣ ሕጂ እቲ ብከቢድ ክሲ ዝቐርብ ብሰፊሑ እውን ዝውሬ ወታሃደራት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ፣ ይዘርፉ፣ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ይቐትሉ ዝብል ነገር እዩ። ናትካ ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀጥታ ኣነ መጀመርያ ካብ መቐለ ናብ ሽረ ክኸድ ከለኹ ከም ዓይነት መረጃ በፂሕና ነይሩ እዩ ንዓይ እውን በፂሕኒ እዩ። ምናምነት ካብቲ ዝበፅሐኒ ከባቢ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝባን ገደና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዋዕላ ዓዲ ነብሪ ዝበሃል በርካታ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣንስቲ ቀሻውሽቲ ከይተረፋ ይድፈራ ከም ዘለዋ መረጃ በፂሕና ነይሩ። ናብቲ ቦታ ከይድና ኢና ከይድና እውን በቂ ዝኮነ ፅንዓት ገርና ኢና። እቲ ፅንዓት ክረክብ ከለና ግን ሓደ ካብ ኣልዋልታ ዝሓለፈ ብተጨባጭ ወታደራት ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣንስቲ ተደፊረን ዝበሃላ ክረክበ ይከኣለን ኣብቲ ዞባና ኣብታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝለካ ዘለኩ ኣከባቢ ይልቅስ ታይና ረኪብና ናይ ሓሶት ብሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነይሩ። ሰራዊት ኤርትራ ይኹን መከላከያ ኣዋልድ ተጋሩ ብሰፊሑ ይደፍሩ ከም ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ተነዚሕ ነይሩ። ምስ ዝሓዙ ብዙሓት ተሸበራ ንስ ነይረን ከምኡ እውን ምንም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሐን ናይ ምድፋር ጉድኣት በፂሕና ኢለን መፃው ነይረን። ክነፃሪ ከለና ግን ፍሉይ ዝኮነ ተልእኮ ተባሂቡ እውን ነቲ ተረጋጊኡ ክነብር ንደልዮ መንእሰይ ብስምዒት ኣዴታተይ ይድፈር ኣለዋ ኣሕዋተይ ይድፈር ኣለዋ ብዝብል ናብቲ እኩይ ዓላማ ነሶም ዝሓስብሉ ንክኸዱ ዝተገብረ ሴባ ከም ዝኮነ እዚ ማለት ግን ሓሊፉ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ዘይበፅሕናዮ ኣብቲ ንሕና ዘረጋገጥናየ ግን ተጨባጭ እሱ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ያልና ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ እንተልየን በዓል መን ይበሃላ ኣበይ ቦታ ተደፊረን መን ደፊርወን መዓስ ተደፊረን ዝብል መፅናዕቲ ሒዝና ብዝርዝር ኣትናና እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ይልቅስ እንታይና እቲ ዝረኸብናዮ መረጃ ዝተፈላለዩ መለዮ ናይ ኤርትራ እና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብምልባስ ቲፒኤልኤፍ ዘዋፈሮም ናይ ህዝቢ ናይ ገባር እክሊ ከቃፅሉን ኣንስቲ ክደፍሩን ንሕና ሸዓብ ኢና ንሕና ወታደር ኢትዮጵያውያን እንዳበሉ ገዛ እናንኳሕኩ ክዘርፉ ዝነበሩ ታራ ልያቡን ምስ ዝነበረ ስርዓት እውን ጥብቂ ዝኮነ ምርካብ ዝነበሮም መሳርሒ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ግን ረኪብና ኢና። እዚኦም እውን ምስ ህዝቢ ብምኳን እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ብምሓዝ ኣቃልዕና እቲ ሕጋዊ እርምጃ ክውሰደሉምን ጌርና ኢና ብተጨባጭ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ።
ኣቶ ምሉ ብርሃን፣ ብዛዕባ ኣክሱም ትፈልጦ ነገር እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብብዝሒ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ይስማዓ ኣሎ ሞ ናትካ ዘለካ መረዳእታ ብትክክል እንታይ እዩ? ኣብ ኣክሱም እንታይ ተፈፂሙ?
ኣነ ሕጂ ኣብ ኣክሱም ከይደ ኣየፅናዕኹን ከም መረጃ ግን ዝተቀትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ይሰምዕ እያነ እውን ከምሰብ ግን ከይደ ክንደኦም ብዙሖም ከመይ ተቀቲሎም ግን ዝርዝር ስለዘይብለይ ንዑ ንምባል መረጃ የብለይ። ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሰ ግን ኣብቲ ጦርነት ውግእ ስለዝነበረ ከቢድ ነይሩ። ብዙሓት ናይ ንብረትን ናይ ህይወት መስዋእትን በጢሙ እዩ። ድሕቱ ግን ሰዓትና ግን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ንፁሓን ዜጋ ዝበፅሐ መቕተልቲ የለን። ከና ውጭ ዘለዉ ሚድያታት ግን ሽም እንዳጠቀሱ ክንዲዝኣክሉ ሰባት ሞይቶም ዝብሉ መረጃ ይሓልፍ ነይሩ። ንስው ናይ ንፅራይ ስራሕቲ ጌርና ዝሞተ የለን ብዝባና።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክዓስል ህዝቢ ክቐስን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
ሓደ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙ ወቅት እዚዩ ዝተጎዲ እዩ። ዘይግብኦ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዋጋ ከብቅዕ እንተኮይኑ እቶም ፀገማት ብምባእ ዝኮነስ እቶም ተፈጢሮም ዘለዉ ሽግር ሓደ ብዝተፈለየ ስነ ሓሳብ በቲ ዝመፀናሉ ናይ ብዝቕቃል ዘይኮነስ ብዝሓሸ ኣቀራረብ ምስ ኩሎም ዋላ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኹን ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ይኹን ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ቀውሲ ከውፀና ዝኽእል ኣቀራረብ ስንጥቀም ኩላና። ምክንያቱ ህዝብና ተጎዲኡ እዩ። ነቲ ህዝብና ከዓ ተጨማሪ ርጭትን ተጨማሪ በሰላም ምፍጣር ዘይኮነስ ኣብ ሰላም ክረብሕ ክርባሕ ስለ ዝኽእል ሰላም ንረኽበሉ ነገር ተንክተል እቲ ዝመፀናሉ መንገዲ ብምሉእ ናይ ክሳራ መንገዲ እዩ። እቶም ሒ ዝረኣዩ እውን ብጣዕሚ ብዝገሃለ ስምዒትና ናብ ካልእ ኣቅጫጫ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም። በዚኦም ከዓ ህዝብና እንደገና ካሊእ ግጭት ክሽከም ዝኽእል ሕይ ህዝብና ትክሻ የብሉን። ብጣዕሚ ብኩሉ ነገሩ ዝተጎድአ ብጣዕሚ ልቡ ዝተሰብረ ከም ዝፍለጥ ቲፒኤልኤፍ ብዙርኡ ፀላኢ የፍርዩ መሰደድ የስኢንዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ሕጂ ካብ ዝብለካ ንላዕሊ እዩ ትግራይ መፅኻ ክሪዮ። ስለዚ ህዝብና ብጣዕሚ ለባም ህዝቢ እዩ። ኣይምልኮቶን ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ክዛረብ ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ እዚ ብምርዳእ ካብ ታራ ኣልዋልታ ወፂና ብትክክል ነቲ ህዝቢ ሓልየሉ እንተኮይና ካብ ምንም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ጎኑ መፂና ፀገሙ እንተነፈትሐሉ ሓቢርና እንታይ ክንገብር እንተንብሎ እቲ ዘለዮ ንሱ ይፈልጥ እዩ። እዚ ብዚ ዕድል እዚ ይስእንዎ ንዘመናት ንሰምዖ ይረኸበን ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስነ ይከኣለን። ስለዚ ተጎዲ ህዝብናና ካብዚ ንክወፅእ ንሕና ብምትሕልላይ ብምድግጋፍ ትክክለኛ ዝኮነ ሰብኣዊ ዝኮነ ስራሕ እንተመሰርሕ እሞ ካብቲ ኣቲንያ ዘለና ብፍጥነት እንወፅእ ዝብል መልእኽቲ ከመሓልፍ ዝደሊ።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይለ መፈትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ የመስግን
ኣራይ ኣነ ብጣዕሚ ዘምስግን ዝሓወ ይኸም የለን።